Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bensinsjokk, strømsjokk og rentesjokk. Hvordan skal det gå for en regjering som har lovet at alle skal få det bedre?
Og Equinor staten eller en stat i staten med en helt egen utenrikspolitikk?
Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv.
Med Fridtjof Jacobsen og Eva Grinde. God dag.
God dag. Vi lever i en veldig vanskelig tid, kan vi vel si, Eva Grinde.
Ja, vi gjør det. Det veldig mye på en gang. Og så tror jeg det liksom ekstra spennende å lage budsjett for 2023 akkurat nå. Ja. Hvis vi skal rett inn på politikken, for det skal vi jo. Det ja. Politikk dette handler om.
Altså det det hele tatt å lage budsjett for neste år, når man ikke aner hvordan neste år blir. Altså hvis vi skal være helt dystopiske, så er det jo ikke sikkert verden eksisterer engang
i 2023. Nei, så dystopiske skal vi ikke være, Fridtjof. Nei, jeg er et barn av den kalde krigen, så... Det skal vi ikke.
Nei, så vi holder hodet kaldt. Nå ble det litt fleipete, men det tror jeg fordi det vi skal innpå er så stort. Altså, våre kolleger, blant annet Terje Erikstad og de andre veldig skarpe økonomene som vi jobber sammen med i Dagens Næringsliv, har jo pekt på at verden er selvfølgelig ganske rammet både av pandemiens senvirkninger og få i gang økonomien, og av høy olje- og gasspris. Som også bremser litt i økonomi, og nå av krigen i Ukraina. Så det der ser det ganske dystert ut på en del av liksom de økonomiske indikatorene, men i Norge så går det så det suser.
Ja, det gjør jo det, fordi vi annerledes landene nok en gang, tjener en veldig, veldig masse penger på økte olje- og gasspriser, fordi Europa vil prøve å ikke være avhengig av Russland og ja, i det hele tatt. Stor etterspørsel, høy oljepris, og vi produserer alt hva remmer og tøy kan holde.
Ja, lav arbeidsløshet.
Ja, så har vi kommet oss godt ut av pandemien sammenlignet med de aller fleste andre land. Det går veldig bra med norsk økonomi, som du sier, høy sysselsetting. Og så sier da vår statsminister Jonas Gahr Støre, som skal i gang med å lage budsjett for 2023, at nå som det går så bra i Norge, er det viktig at vi holder igjen.
Ja, det dårlige nyheter at det går bra, ikke sant?
Ja, ja, det, men, ja. Men du hører jo bare liksom, det problemet, det pedagogiske problemet de har nå, det ikke lite.
Og rundt budsjettkonferansen i mars, hvor liksom rammene for budsjettet, pengebruk og sånn ofte blir lagt, og så er det litt mer snakk om fortsatt en del sånn fight om hvem som skal få, hvem som skal ikke få, sånn internt i regjeringen, men de store tingene i mars. En brutal øvelse, sier alle politikere som har vært med på det, hvor statsrådene må komme uten embedsverk, uten noen ting, komme for seg selv, men Finansdepartementet stiller liksom med hele balletten med folk som har dobbelt strikk på lommeboken og kun nedre, liksom nedtur i blikket. og det jo ikke så uvanlig rundt den tiden, plutselig slo det meg, at det da det inn for politiske ledere å uttrykke bekymring. Ikke sant? Vi må ikke bruke så mye penger, vi må stramme litt på livreima, vi må huske på fremtiden og så videre. Så var det parkert et par år under pandemien, men med Erna Solberg, som var det regjering, så var det litt sånn, ja, det sa de en gang i år, og så brukte de veldig mye penger etterpå. Så etter hvert så hørte vi vel ikke helt at de sa det, for vi så på hva de gjorde. Men nå det jo en ny regjering.
Det det. Altså, det vi snakker om jo det som da tok til dette eventyret på Klekken på mandag denne uka. Mm. Når vi nå sitter her, så det onsdag. Og en ting som jeg synes litt sånn interessant, det hvordan regjeringen liksom vinker til befolkningen som om de på leirskole alltid, når de på sånne budsjetter. Det liksom sånn de skal ha på seg litt sånne løse og ledige klær. Og, ikke sant? Det har jo vært busseruller, og så har det vært strikkejakker, og... Ja. Jeg håper alle nyeste får tips om at ikke de skal ta med seg liksom, drakten og de høye helene og sånn. Det blir jo helt feil.
Litt flis og litt sånn...
Ja, det veldig sånn fritids. Ja. Men det kan hende at det fordi det litt skummelt å være der uten støtteapparatet, ja. Så skal de liksom ha det litt hyggelig.
Men oppkjøringen til dette har jo vært ganske sånn stramme advarsler og egentlig ganske alvorlig. Jeg har sagt at farten i norsk økonomi så høy at vi må...
Snakke alvor nå.
Ja, men altså vi må være forsiktige med offentlig pengebruk. Det mener jeg... Det noe grunn til å være. Vi kan ikke fortsette å pøse så mye offentlige penger inn i økonomien av mange grunner. Men det også da varslet at liksom renten skal opp, moderat lønnsoppgjør, rett og slett sånne ting. Og det er liksom litt sånn ansvarlighet, da, hvis man skal kalle det det. Eller fornuft, eller litt sånn kjedelig økonomisk fornuft. Det pleier jo liksom å resonere ordentlig. Mange setter pris på det hos partier, men det jeg tror blir veldig vanskelig denne gangen å si at veldig mange norske husholdninger opplever jo allerede en ganske stor innstramming personlig, fordi de betaler mye mer for strømmen. De som nå kjører bensin eller dieselbil betaler mye mer for bensin og diesel. Det blir høyere renter, de har allerede begynt å gå opp, så du må betale mer renter på boliglån hvis du har det. Og så det en del andre sånne forhold i global handel som gjør at det mangel på enkelte varer, for eksempel trelast, mat, sånne ting som også prisene vil opp. Så vi opplever på en måte veldig mye innstramming, og så sier regjeringen, i tillegg må vi stramme inn mye mer, ja. Og så kommer jo spørsmålet, kan vi hjelpe dere, alle som man gjorde med strømmen, med noen av disse andre store utgiftene, for eksempel at bensin og diesel koster 25 kroner literen?
Ja, nei, det altså, du hørte jo Jonas Gahr Støre var ute før helgen til og med å være veldig konkret på at vi kommer ikke til å innfri. Det masse fra Hurdalsplattformen vi ikke kan innfri, og da var det liksom med henvisning til krisesituasjonen og krig, ikke sant, og opprustning. For at i tillegg til alt det du nevnte nå, så det jo to poster hvor liksom alle enige om at det må gå ut noen ekstra penger, for eksempel da til forsvar, ruste opp forsvaret på enkelte områder, og vi skal ta imot kanskje mange, mange tusen ukrainske flyktninger, ikke sant? Sånn at det kommer på toppen, så de pengene må de jo finne. Mm. Det er den der onde sirkelen om at hvis man begynner å pøse ut disse økte inntektene i den norske økonomien, så vil det ha en innvirkning, ikke sant, på prisene, som igjen da vil føre til at man øker renten mer for å kontrollere prisene, og det kan også påvirke kronekursen og konkurransekraften og så videre. Sånn at det er en interessant øvelse de skal gjennom nå. Dette her blir en viktig... Dette må være veldig lærerikt
ja,
for dem.
Ja, det tror jeg. Og lærerikt, eller bare vondt, fordi at jeg synes en ting som denne regjeringen har gjort, og den skiller seg ikke så veldig fra den forrige der, selv om Solbergs siste år var liksom preget av pandemi, og da var det liksom ikke så mye tvil om at man måtte stille opp for folk som ble rammet, men var jo at i valgkampen så ble jo veldig mange av valgløftene handlet om vi gir valgløfter til lommeboka. Altså, du misfornøyd med høye fergepriser. Ja, vi skal kutte fergeprisene, det vil si at staten skal betale for fergeturene i stedet for deg, enten til gratis eller til halvparten av prisen. Og Senterpartiet var jo veldig høye og mørke på at vi nærmest garanterer at ikke bensin og diesel skal bli alt for dyrt.
Da var den på 17 eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Mm. Og når strømkrisen kom, så begynte de jo med å si at ja, vi gir noen få lettelser i elavgiften, men de skjønte jo ganske fort at her må vi bare pøse på med statlige penger for å beskytte folk mot de veldig høye strømregningene. Og det, når man da også hørte at staten på en måte tjente så mye penger på Dyrström, så var det jo veldig vanskelig å stå imot. Og det tror jeg nok gjør at forventningen til denne regjeringen at det økonomiske ting som kommer, for eksempel høye bensinpriser, sånn, så må staten stille opp. Ja, altså, det er det denne regjeringen gjør. Hvis den ikke gjør det, hvorfor har den plutselig stoppet med det nå? Da blir det upopulært.
Ja, for det jo akkurat den samme situasjonen nå med høye strømpriser. Det jo fortsatt veldig høye, og de øker, eller i den grad de fortsetter å stige, ikke sant? Så det jo også høye inntekter til staten. Så, altså, logikken den samme. Så hvor lenge skal de holde på den støtten, og bør den økes, ikke sant? Da har du SV da, som foretrukken budsjettpartner i Stortinget, som det heter, som de jo da, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, kommer til å gå til først for å prøve å få et flertall. Og de har jo vært veldig sånn klart ute med at de ønsker å gå inn for skattelette for folk med lave og midlere inntekter. Jeg tror ikke det helt sånn definert akkurat hvor høy og opp til hvilken inntektsnivå, men det jo nettopp for å unngå da, som pakke for strøm, pakke for rente, alt jeg på å si, pakke for høyere priser, ulike, ikke sant? Fordi det blir veldig tungt å administrere og så videre. Men samtidig så unngår jo ikke de det problemet med å øke mengden penger i samfunnet som igjen da kan føre til høyere priser igjen og renter og hele pakka. Så det noen nøtter her, altså.
Jeg tror en ting som jeg tror blir veldig krevende, og som jeg tror også kan bli krevende mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, avgiftene på bensin og diesel. Ikke sant? Skal man ta vekk deler av avgiften på bensin og diesel, den såkalte veibruksavgiften, det sånn avgiftsmiks på det som CO2-avgift, moms og veibruksavgift, og den kan man jo i og for seg fjerne, en sånn litt sånn fiskal type avgift, og det, da vil jo pumpeprisen bli litt ned. Altså hvis oljeprisen går helt i taket, så vil det allikevel bli veldig dyrt, historisk dyrt, liksom over 20 kroner.
Ja, for andelen er jo ikke så stor, men, ja,
men da vil man gjøre noe. Det tror jeg Senterpartiet vil ha som et ganske betydelig krav, at det må gjøres noe med. Men det jo krevende både med Arbeiderpartiet, tror jeg, og også med SV, fordi det handler om bil, og det stimulerer jo til mer fossil bilkjøring, for eksempel. Og der i hvert fall mitt inntrykk at i den budsjettkonferansen så var akkurat dette punktet her om bensin, diesel, skal vi liksom åpne for noen ekstraordinære avgiftslettelser for å liksom avhjelpe det voldsomme markedsprisen som har gått i taket, at det var et veldig sårt og vanskelig punkt med hva man sier, høy temperatur.
Men med de enorme prisene nå så kan det jo hende at det stiller seg annerledes da, for nå jo situasjonen helt vild i forhold med, jeg vet ikke, vanlig på den, 5-6 kroner liter og sånn.
Ja, men dette var altså nå i denne uka, når de snakket om det.
Ja.
Okay. Mm. Så de så at dette her, og for spesielt for Senterpartiet, som nå ligger nede på 7,5-8%, og ser normal. At hvis vi i tillegg da, vi som liksom har kjørt rundt i diesel-pickup og sagt at mange folk i Norge er avhengig av å bruke diesel- eller bensinbil, fordi de kan ikke bruke elbil i mange steder i Norge, og så klarer vi ikke å gjøre noe med det. Ja, det er jo... Jeg skjønner jo de blir veldig redde for det. Det skjønner jeg.
Ja, og et annet poeng med dette med SV og fossil motstand, så hadde de nettopp også et utspill om å kutte denne oljeskattepakken, vet du, den som ble innført i, når var det, juni 2020, i forbindelse med pandemien, da oljeselskapene hadde tidenes lobbykampanje, og fikk nye liksom, stimuli til sin næring. Og det må jeg si at det, sånn umiddelbart, så synes jeg det høres ut som et godt forslag.
Ja, og det også med å trekke opp...
Ikke kjøre på stimuli til oljenæringen nå, liksom.
Nei, det jo med å trekke opp presset i norsk økonomi, det også, selvfølgelig. Så, nei, jeg tror det der tror jeg kommer til å bli vanskelig, og så tror jeg det jo et eller annet med at et litt sånn politisk løfte, men som litt uttalt om at vi kan skjerme dere for alle på en måte opp, og spesielt nedturer, som litt globale.
Altså, skjerme ikke for opptur.
nei, ikke sant? Altså, vi kan liksom bare ta luven av alt som vanskelig, og det skal bare være en evigvarende opptur. Vi har jo levd i en opptur ganske lenge, vært gjennom ganske mange tunge kriser, finanskrisen, oljeprisfallet, pandemien. og det har vært mye frykt selvfølgelig, og mye usikkerhet til fremtiden, som jeg tror fleste ser tilbake og sier at nei, det her gikk jo rimelig bra, fordi vi hiver penger på det. Og nå har vi da litt andre usikre ting som rammer oss, og da, jeg tror man har skapt en forventning om at hvis dere ikke løser det med å hive penger på det, hva skal vi med dere da? Altså, ikke sant? Og denne regjeringen har jo lovet nesten enda mer enn den forrige, naturlig nok, å si at med oss skal liksom alt bli enda bedre, og, du, og alle skal få det enda bedre, kanskje bortsett fra de som er aller rikeste i Norge, som må betale litt mer skatt. Og den tror jeg bare krevende å innfri, og de signalene som kom før den budsjettkonferansen om at nå må folk ha lave forventninger, og de må ikke forvente at vi får noen ting og sånn, det jo på en måte ansvarlig, men det tror jeg kanskje ikke at velgerne til denne regjeringen vil finne seg.
Altså. Du tenker at det straffer seg støttemessig, altså gallup?
Ja, hvis vi skal tenke litt sånn, fremover. Se på noen mulige utfall da, så kan det jo hende at det går nok en smertegrense for Senterpartiet hvor mye de kan være med på, ikke sant? Og for eksempel, hvis det ikke blir noen lettelser i avgift på bensin og diesel, kan Senterpartiet sitte en regjering? Det liksom.
Jeg tenker på, det en liten opptur for Senterpartiet nå med den situasjonen vi i, og det at det større gehør for selvberging og ikke sant, ruste opp forsvaret nasjonalt, det jo en god gammel Senterpartisak, faktisk.
Ja.
Sånn at det der, men det omtrent det eneste lille lyspunktet for dem, sånn sett.
Ja, får du noen velgere på det?
Nei, for det har jo ikke egentlig vært noe sentral sak de siste årene, liksom. Altså, det må tilbake til sånne mer sånn EU-kampanjer og sånn, for at det var det liksom sentralt. Nei, så det de vant valget på var jo liksom et bedre liv for folk for vanlige folk, ikke sant?
Ja.
Og jeg hørte liksom Vedum på radioen her nå, under liksom introduksjonen til den Klekken-konferansen, da. Og da var det, ja, nei, vårt mål at på sikt så skal folk med vanlige og midlertidige inntekter få det bedre. Ja. Men i mellomtiden må vi spare inn.
Ja.
Ja, men.
Jeg tror det blir krevende. Det liksom det skatteforslaget til SV som jeg tenker sånn, mitt inntrykk at det ikke så mange i Norge, bortsett fra de som har veldig mye penger, som raser veldig på skatt, hvis du skjønner. Så om du får litt lavere skatt, det blir liksom solgt inn veldig mye, men det er sånn, ja, det blir trukket litt mindre skatt på lønnsedleren din hver måned. Jeg ikke helt sikker på om det merker seg veldig godt, i hvert fall ikke på den måten at du liksom veldig sånn, takknemlig, altså det utløser en følelse, men det å fylle bilen, og så tenker jeg for et halvt år siden så kostet det 800 kroner å fylle den tanken, nå betaler jeg 12 eller 1300, og de tallene liksom langs veien, 25 kroner, det sånn som gjør folk forbanna, ikke sant?
Lettere å se det kanskje, ja. Sånn helt konkret.
Jeg tror det mer rage på det enn det liksom det liksom glede på at du får litt skattelett. Jeg tror ikke du er det, jeg ser sånn greien sånn, ja, men når du ser fyller den tanken, da må du huske at du betalte litt mindre skatt. Jeg tror ikke vi koblet på den måten da.
Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn rasling i gule vester og sånn foreløpig, synes jeg. Altså, lite protester, i hvert fall som jeg har sånn folkelige protester mot disse høye bensinprisene.
Ja, det jo sikkert mye på Facebook. Sikkert, som liksom en gul vest på Facebook. Det
vel mulig gått meg hus forbi.
Ja.
men det må jo komme. Altså, jeg tror ikke man tåler sånne priser som dette er veldig lenge uten at det liksom blir en eller annen type veldig kraftig protest.
Nei, tror jeg ikke det. Og så er det jo sånn krevende, fordi at med høye olje- og gasspriser som jo bremser økonomien i verden, så er jo det er så store inntekter til norske staten, og så store ekstra inntekter, ikke sant? At du vil alltid kunne liksom peke på, akkurat som man kunne på strømmen, så si at ja, nå er det vanskelig med strøm, og alle har det vanskelig. Sånn. Det bare noen som ikke har det vanskelig, og det de offentlige eide energiselskapene som hover inn penger, pluss at på toppen av det så kommer det merverdiavgift, som beregnet, så den også hover inn. Så liksom gevinsten for staten så enormt stor, så jeg kan komme i en sånn situasjon hvor vanlige folk på en måte opplever at de har for dårligere råd, mens vi ser at staten kjemperik og har store inntekter, og da, ikke sant, da vil det skje et eller annet, tror jeg.
Det å sponse, mulig er det på litt tynnis her, da, men det å sponse bensin- og dieselpriser med disse pengene, disse økte inntektene, det vil jo ikke nødvendigvis overopphete økonomien. Hva du tror?
Nei, det hvis du spør økonomen i Finansdepartementet, så vil jeg helt sikkert si at du gjør det.
Ja, de sier bare ja til alt. Nei, ja. Sånn nei til alt. Men jeg mener, fordi de vil jo bare da kjøre like mye bil som du ville gjort hvis det var normale priser da. Altså det vil ikke øke aktiviteten nødvendigvis. Altså det mulig at veldig høye priser vil redusere aktiviteten i den forstand at man kjører litt mindre bil og da kanskje kjører litt mindre til butikker og handler litt mindre og så videre. Men nei,
ja, ja, det kan vel akselerere salget av elbiler. Man ser at det blir så mye dyrere å kjøre fossil, altså både på innkjøp og bruk, at som allerede skjer, altså hvor nybilsalget nå er, altså elbiler dominerer totalt, også utenfor Oslo.
Ja, sånn rent kynisk klimamessig så det jo bare tipptopp at det superhøye priser, men, ja. Men nå snakker vi om at folk ikke får hverdagen sin til å gå rundt, og at Vedum har lovt dem at det skal han få til, så ja. Hvordan skal han gjøre det? Det liksom det som det mer akutte.
Ja, det litt det. Ja, det. Jeg tror det der krevende. Jeg tror det en veldig vanskelig pedagogisk øvelse også. Og hvordan de løser den, det tror jeg, det kan egentlig kan få ganske sånn store konsekvenser for om denne regjeringen holder sammen. For eksempel hvis du skal følge med så tror jeg man må bare ha et stivt øye på ordleggingen om bensin- og dieselavgifter altså, for at der kan det ligge en skikkelig beinhard kamp og den vil nok bli ført med en del ulike midler for å si det sånn, tror jeg fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil jeg tro. Det ikke sikkert i Arbeiderpartiet at de helt enige med seg selv eller der, kan jo være en viss sånn litt ulikt hvor i landet du og hvilke velgere du som henvender seg til deg, ikke sant?
Men du, sånn tankeeksperiment, hvordan tror du Vedum hadde oppført seg i opposisjonen da? Han hadde mye å ta tak i.
Ja, altså, bensinpriser på 25 kroner literen med Vedum, det ville vært en grei sak for Vedum i opposisjon, tror jeg. Sånn. Spesielt hvis FRP hadde sittet i regjering, så tror jeg det ville vært... Det vil, men nesten uansett, så ville det vært en god sak, ja. Det kan vi vel si. Flere gode saker håper vi det også kommer I den politiske situasjonen etter en liten pause.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, fordi observante lyttere og DN-lesere har sikkert fått med seg den store saken vi hadde I helgen om Equinor og den juridiske direktøren Hans-Henrik Klaumann, som mistet sin, altså han fortsatt ansatt I Equinor, men han mistet sin posisjon som juridisk direktør og ansvarlig for det som heter compliance. Og dette skjedde... direkte sammenheng, men det var jo et sammenfall I tid I hvert fall med at Equinor var I ferd med å gå inn I avtaler I Aserbajdsjan, som styrt av en diktator som heter Aliyev, en diktatorfamilie, og en avtale I Russland litt senere. Og så det kommet opp, den saken har mange fasetter, han ble satt under granskning, hvordan bruker man det, og så videre, men det var også et snakk om hvordan håndterer egentlig Equinor risiko, og særlig sånn moderne risiko, altså omdømmerisiko, politisk risiko, korrupsjonsrisiko, og så videre. Så vi kan begynne med det. Hva når vi har sett på saken? Hva ditt inntrykk av hvordan dette ble håndtert?
Nei, det som ikke, eller det som et åpent spørsmål jo, ja, det litt komplisert, men I 2019 så ble altså denne Klaumann satt under privat gransking, og det var for et annet forhold. For noe, altså han var engasjert I Equinors kunstsamlinger, og der kom det noen varsler på han. Samtidig så sier jo han at han fikk beskjed fra sin, altså Klaumann sier, det hans påstand at Eldar Sætre, som var da toppsjef I Equinor, sa til han at han syntes det var så slitsomt med at Kraumann advarte så fælt om risiko, særlig da knyttet til noen utenlandsprosjekter I, som du nevnte, I klare diktatur, ikke sant, vanskelige land å jobbe I.
Ja.
Ledelsen, det må vi bare understreke. I Equinor hele tiden understreket at disse to sakene har ingenting med hverandre å gjøre, men faktum var at Kraumann ble fratatt sin rolle da som både som juridisk direktør og ansvarlig for compliance. Og compliance, det betyr jo etterlevelse. Og det jo en vekstbransje I store internasjonale selskaper å ha store og gode og profesjonelle compliance-avdelinger, fordi det så enormt mye regler og regelverk og lover og interne og eksterne retningslinjer man skal følge. Så man faktisk pålagt I stor grad å ha folk internt som følger med på at selskapet gjør ting riktig.
Mm.
Og ikke for eksempel tar unødig risiko på vegne av selskapet. Og I tilfelle Equinor så jo det på en måte litt på vegne av oss alle, I og med at det 67% statseid selskap, ikke sant? Så det jo en veldig viktig rolle. Så det som skjedde underveis I den konflikten mellom Sætre og Kraumann var jo at Sætre sa, du, jeg tar den compliance-delen selv, jeg. Så de som jobber med å på en måte kontrollere at jeg som øverste toppsjef gjør ting riktig, de skal rapportere til meg. Ikke sant? Så det var faktisk faktum I Equinor, sånn som jeg forstod det, I en 7 måneders periode. Bare det jo ganske interessant.
Ja.
For normalt så vil jo denne rollen være knyttet direkte til styreleder og gå utenom toppledelsen, nettopp for å få en type uavhengighet. For at det jo ikke noe... Ja, man skal liksom ikke overvåke seg selv. Det en sånn grei regel man pleier å ha.
Og så det jo sånn at, og det jo kjent med at Equinor har jo som to bein på en måte, det jo all virksomheten på norsk sokkel og sånn, men også har det jo også de siste, ja, fra, I hvert fall fra Helge Lunds tid som konsernsjef, også vært en ambisjon om at de også skal være et energiselskap, eller oljeselskap kan man egentlig si, skal drive virksomhet I utlandet, altså være med I prosjekter og utvinne olje bruker sin know-how og teknologi og tjener penger på å utvinne reserver I andre land. Og I USA så kjøpte man seg inn I store prosjekter, og det vi husker jo alle fra den forrige saken, det gikk jo ikke så bra. Og så det jo noe sånn, sier man, ja, da vi inne I land som Aserbajdsjan, jeg har vært I Angola, vært I Brasil, som et, under Bolsonaro, et veldig korrupt land, dessverre. Og også for ikke faktisk så lenge siden liksom gikk inn I en avtale med Rosneft, som det russiske stats oljeselskap, med ganske tette forbindelser til Putin. Sjefen I Rosneft på denne sanksjonslista og så videre. Når var denne avtalen inngått? 2020, eller et eller annet sånt.
Ja,
som de nå liksom må prøve å komme seg ut av så fort som mulig. Men du får litt sånn, ok, så Equinor, den norske statens oljeselskap
ja.
Bygde opp liksom Arbeiderpartiets stolthet og liksom hele sånn kunne være sosialdemokratiske oljesjeiker, ikke sant? Det jo et fantastisk opplegg. Har jo tjent oss veldig bra denne modellen. Men de driver på en måte virksomhet i landet som liksom langt utenfor det vi pleier å operere I. Altså korrupte land, hva med hvor havner oljerikdommen den? Hva de egentlig med på? Og det liksom sånn det greit?
Ja, nei, jeg tror denne saken her bør egentlig løfte den diskusjonen opp igjen på nytt. For det jo ikke, altså, Equinor jo ikke alene om dette. Telenor for eksempel, det jo også 50% statseid. Yara har en stor statseid komponent. Alle sammen ute i det store internasjonale markedet, og I land hvor man kan stille spørsmål om det overhodet mulig å gjøre business uten å kutte hjørner, og, ikke sant?
Ja.
I hvert fall noe argumentet for de som for at vi skal drive virksomhet ute, jo at de norske kan på en måte bidra til å heve standarden generelt, da, at de vil, I de norske selskapene vil kreve av sine motparter en mye høyere, ikke sant, etisk standard, og så videre. Men så har vi jo hatt en del saker opp igjennom som viser at det kanskje ikke har vært helt mulig å eksportere den etiske standarden, men snarere så har det vært nødvendig å gjøre avtaler som ikke har tålt dagens lys for å tjene de pengene som man har hatt lyst til å tjene.
Ja, ja så, og så det noe, selv om det på en måte innenfor boka, hvis man hjelper Aserbajdsjan da med, med å få opp olje og gass, hvor liksom, et eller annet sted så skal man si at alt vi gjør liksom på en måte korrekt og frempakke, men
kanskje.
Hvor havner fortjenesten? En ting i Norge var at, liksom, at oljerikdommen skulle komme hele folket til gode, for man har hatt et veldig grunnleggende prinsipp at dette er ikke det er hele folkets rikdom. Og i Norge til og med sånn at, og ikke bare de som lever nå, vi har startet et stort fond, sånn at de som ikke er født enda skal få glede av det også, ikke sant? Mens i landet, korrupte land, så er det ofte sånn at disse enorme oljerikdommene forsvinner inn til en privilegiert elite da, en diktatorfamilie og hans liksom henchmen og så videre. Hva skal vi være med på det? Og det der synes jeg det er en interessant debatt om, om vi det hele tatt mener at Equinor skal være med på det, og så kommer jo da dette eierskapsprinsippet som har vært sånn, vi har ingen styring, altså, vi bryr oss ikke med det, det er armlengdes avstand og så videre. Men det må jo også noe nå denne regjeringen må håndtere med dette som har kommet frem nå. Så langt, hvertfall når vi spiller inn dette, har det vært veldig taust fra næringsminister Jan Christian Vester om dette, som, som er det departementet som håndterer Equinor, da, som er eierdepartement. Men den dialogen der, vet departementet egentlig om risiko? Vet de alt dette Klaumann har liksom advart mot? Er de komfortable med at vi er med på det? Hvordan er dialogen? Det er jo åpne spørsmål, synes jeg.
Ja, jeg så litt overrasket over Vestres svar, eller kanskje ikke så overrasket, men jeg synes i hvert fall ikke de helt gode nok. Da. For først så var det at han ikke ville uttale seg i det hele tatt, og så har det kommet noen litt mer detaljer om at det står liksom, i henhold til eierstyring og så videre, i prinsippene så blander ikke vi oss inn i personalspørsmål, ikke sant? Personalsaksspørsmål, så han trekker rett og slett P-kortet i denne saken her, og det er jo sånn klassisk enkel måte å komme seg ut av det på, i stedet for han kunne i det minste ut fra den saken og det faktum i saken som vi legger fram i den dokumentaren, så er det grunn til å stille spørsmål med hvorfor Klaumann ble fratatt sine oppgaver, det, så langt må man kunne si. Og det synes jeg næringsministeren også burde, altså det hadde vært et minimum, tenker jeg, å be om en forklaring fra Equinor, og det ser jo at det en del stortingspolitikere som har bedt næringsministeren om å gjøre, og,
ja.
I stedet for å si, nei, dette er en, bare kjøpe det med søkk og snøre fra Equinors ledelse, at dette handler om en personalsak. Det er alltid, det kan være ganske effektivt, men det kan også være ganske tilslørende å kalle ting for en personalsak.
Ja, og så går det jo heller ikke helt opp med det som har vært, ikke sant, en av denne regjeringens ting har jo sagt at vi skal føre en mer aktiv eierskapspolitikk. Altså hvis vi skal bruke det statlige eierskapet til på en måte, ikke sant, vi skal være med på det grønne skiftet, vi skal på en måte gi Equinor oppgaver som fremmer liksom, politiske prosjekter som vi har i samarbeid og så videre. Og det kan jo være omstritt, går det utover inntjening og så videre, men hvis man først har åpnet for det, kan man da si at, men akkurat om dere liksom gjør business med land som er korrupte og som vi har problemer med, det legger ikke vi oss opp i, liksom. Det, og det, ikke sånn, det betyr ikke at hvis Statoil har vært med på korrupsjon, er noe helt annet selvfølgelig, men det er ikke det vi snakker om, men det er sånn, skal de i det hele tatt ha det på blokka? Ikke sant? Er det lekkert at Eldar Sætre sitter i Davos, som er i vår sak, og har møte med han Aliyev, som er en diktator som nettopp har utnevnt sin sønn til etterfølger i Aserbajdsjan? Er det liksom, er det der det norske statens oljeselskap egentlig vil være? Og hvis man er politisk komfortabel med det, så får man si det, men det er den å si at, nei, det kan vi ikke gjøre noe med. Altså, vi har ikke noe mening om det når vi eier 67%. Ja, det tror jeg kanskje en eier kan ha mening om.
Ja. Jeg kan i hvert fall kreve litt sånn klare svar på hvordan Equinor kan forklare, altså hvordan de greier å gjøre dette på en ordentlig måte, som ikke, på noe, som ikke støtter diktaturet, familien, i det landet de opererer i, ikke sant? Altså, ja, i hvert fall være ganske sånn strenge på at det vil vi i så fall høre. Vi synes det er fint, jeg regner med at den norske staten synes det er fint at Equinor er ute og tjener penger på vegne av, og betaler inn til den norske staten. Det vil de jo, det er jo det som ligger litt til grunn her. Og at de skal få lov til å gjøre det på business-premisser, ikke sant? Det er også en armlengdes avstand, for jeg er ikke sikker på om man skal sitte og detaljstyre Equinor fra departementet heller. Men en eller annen type strammere kontroll ser det ut som det kan være behov for.
Ja.
Klarere retningslinjer og krav, og jeg lurer også litt på, ikke sant? Denne styrelederen sin rolle oppi det hele. Det også litt mystisk i denne Klaumann-saken. En styreleder burde jo egentlig være veldig glad for å ha en operativ sånn intern vaktbikkje, sånn som han var. Men ja. Her stilte han seg, sånn som det ser ut, veldig på sammen med toppsjef eller setere da.
At begge står på gassen, ja.
Mot Klaumann.
Ja, i stedet for
sånn at
styrelederen prøver å ja. Slure på klutsjen.
Ja, hvilken rolle ja. Bør styrelederen ha vise, mellom eier og administrasjon, ikke sant? Ja. For den, han kan jo på en måte typisk bikke enten mot gass eller mot ansvar, risiko, avers.
Ja. Ja.
Og hvor det han har befunnet seg og derfor så holder det en annen ting også derfor så holder det ikke bare å si for det ble også sagt, jeg tror det var fra Vestre eller fra Næringsdepartementet at vi er veldig opptatt av at de har riktige systemer på plass, ikke sant? For compliance, at systemene er på plass men det, åpenbart, systemene holder jo ikke hvis en toppsjef plutselig bare kan ta ut en compliance-ansvarlig ta fram ansvar og tale over det selv altså det har jo noe med kultur og hvordan man styrer innenfor de rammene å gjøre. Det ikke noe garanti å ha stillingen på plass, nei, eller systemet på plass.
Nei, og denne, på en måte, at han tok over den funksjonen, skjer jo også ganske kort tid før de endelige avtalene, for eksempel med Aserbajdsjan, blir inngått, ikke sant?
Det gjør det. Ja, ja. Altså, vi sier ikke at det derfor, men vi bare peker på en tidslinje.
Ja, vi peker på tidslinje. Og det ble siste ord i denne omgang, om den Equinor-saken. Det irriterer meg at folk sier, men det skal vi sikkert snakke mer om i en senere sending.
Vi skal det.
Da føler jeg når jeg hører på radio eller podcast, da føler jeg meg litt sånn snytt og sa at hvis dere har mer å si, hvorfor sier dere ikke nå?
Ja, men ting har ikke skjedd enda, ja. De som vi skal snakke om neste gang.
Men i stedet så skal jeg si det man skal si på slutten av en sending, men jeg nemlig at det var alt vi hadde for denne gangen.
Okay.
Eller bare, det var alt vi hadde i dag. Men hør oss gjerne neste gang. Det håper vi også blir interessant. Du har hørt på den politiske situasjonen, DNs podcast om politikk. Med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Og produsent heter Oskar Bremer, og vi tilbake neste uke. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.